Λαπαρακόψε ραδιο τάου σου πλέπε. Λοιπόν, φίλοι, με τερσιά ραδιο τάου σου πλέπεις δε πάρτνει ο ραδιο σαν κουροπής έρθω πλούι πρόγραμμα τρία στήλιτ της χρασάτια ζούστατ. Κάτσε με στρες καλούτσο ομπιτνίνο και δώσου λίδα Νίκον εργατζέχ μισό περατορή καχλόπτ κότσα λεζαό. Τα βιτσκότ ρογορτς κολοκτουής αχαλή αμπέπιτ.
Ილამ შვიდობის. Უცხოეთის ამბები დავიწყებ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ეხმაურება ლიბიაში შექმნილ ვითარებას. Გუშინ მისი პირველი საჯარო კომენტარი იყო ლიბიაში მიმდინარე მოვლენებზე. Მან განაცხადა, რომ ლიბიის ხელისუფლებამ პასუხი უნდა აგოს ადამიანის უფლებათა დარღვევისთვის, რომელიც მუამარ კადაფის წინააღმდეგ მიმდინარე საპროტესტო აქციებისას მოხდა. Შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა.
Anjoda
სისხლის ღურა ლიბიაში აღმაშფოთებელი და მიუღებელია, ისევე როგორც ლიბიელი ხალხის დასაჯელად მშვიდობიანი მოქალაქეებისთვის ცეცხლის გახსნის მუქარა და სროლა. ეს ქმედებები საერთაშორისო ნორმებსა და ყველანაირ სტანდარტს არღვევს, ეს ძალადობა უნდა დასრულდეს. ობამამ აგრეთვე განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი გაემგზავრება ჟენევაში, სადაც შეხვდება სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლებს და იქ შედგება მოლაპარაკება იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გაეცეს პასუხი ლიბიაში მიმდინარე მოვლენებს. ლიბიას ათასობით უცხოეთის მოქალაქე ტოვებს ლიბიაში ანტისამთავრობო ძალების ხელში ქვეყნის აღმოსავლეთი ნაწილი. კურენიაკის პროვინციის ქალაქების ტობრუკის და ბენღაზის ჩათვლით სამხედროები მიამბოხეების მხარეზე გადადიან. გუშინ ავარია განიცადა ლიბიის სამხედრო თვითმფრინავმა, რომლის ეკიპაჟმა კატაპულტირება გადაწყვიტა, რათა არ შეესრულებინა ბენღაზის დაბომბვის ბრძანება. ქალაქ ტრიპოლიში ინტენსიური სროლა ისმოდა ქალაქი ქვეყნის ლიდერის მუამარ კადაფის მომხრეთა ხელშია. სხვადასხვა ინფორმაცია ვრცელდება დაღუპულთა შესახებ ამ მიმდინარე აქციების უკვე მეათე დღე არის. ერთი ინფორმაციით, ხელისუფლების ინფორმაციით 300 ადამიანია დაღუპული, ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაციის ცნობით დაღუპულთა რიცხვის უმცირე 640-ია. ისრაელმა საჰაერო თავდასხმით უპასუხა პალესტინიდან ღაზის სექტორში პალესტინიდან მომდინარე სარაკეტო ცეცხლს. ისრაელი აცხადებს, რომ მის მხარეს მსხვერპლი არ არის. პალესტინელების ინფორმაციით დაჭრილი არის 3 სამხედრო. ეს რუსეთის პრემიერ-მინისტრი რუსეთის მთავრობის წარმომადგენლებთან ერთად ბრიუსელში გამართავს მოლაპარაკებებს. თავად ვლადიმირ პუტინი შეხვდება ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟოზე მანუელ ბაროსუს. როგორც აცხადებენ, საუბრის და მსჯელობის ერთ-ერთი თემა იქნება რუსეთის მზადყოფნის ხარისხი იმისთვის, რომ გახდეს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრი. რამდენად ახორციელებს ის საჭირო ეკონომიკურ რეფორმებს ამ ორგანიზაციაში წევრობისთვის. მოლაპარაკები აგრეთვე შეეხება ენერგეტიკის საკითხებს. რუსეთი აპირებს ილაპარაკოს იმის შესახებ, რომ მას აშფოთებს ევროკავშირის გეგმები, რომელიც ენერგორესურსებით ევროპის მომარაგების დივერსიფიკაციაზე ზრუნავს. ჟურნალისტთა ჯგუფი, საერთაშორისო ჯგუფი ჟურნალისტები უსაზღვრებოდ აცხადებს, რომ დღეისათვის ჟურნალისტებისთვის ყველაზე დიდ საფრთხეს წარმოადგენს ორგანიზებული მაფია და კარტელები. ამ საფრთხის წყარომ ჩაანაცვლა დიქტატორული რეჟიმები, რომელიც წარმოადგენდა ადრე ყველაზე დიდ საფრთხეს, ფიზიკურ საფრთხეს ჟურნალისტებისთვის. საქართველოს რაც ეხება, დღეს კავკასიაში ვიზიტის ფარგლებში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ჯეიმს სტეინბერგი ეწვევა თბილისს. თბილისში ჩამოდის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ფილიპ გორდონიც. დელეგაციის წევრები შეხვდებიან პრეზიდენტ სააკაშვილს და საქართველოს მთავრობის სხვა წარმომადგენლებს. მხარეები განიხილავენ ორმხრივი თანამშრომლობის და რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებს. გაიმართება მრგვალი მაგი და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან. კავკასიის შემდეგ დელეგაცია ბოსნიასა და ალბანეთში გაემგზავრება. გამდაღმოელებმა კომპანია იმედის მიმდებარე ტერიტორიაზე მწვალ განაღმვითი სამუშაოები დაასრულეს. ტერიტორია უკომენტაროდ დატოვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესამსახურის წარმომადგენელმა ზურაბ გვენეტაძე. მომხოლოდ ის აღნიშნა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ოფიციალურ განცხადებას 24 თებერვალს, ანუ დღეს გააკეთებს. ამის შესახებ ინფორმაციას ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს. და კიდევ ერთი ინფორმაცია, ადამიანის უფლებათა დაცვის და იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტების ერთობლივ სხდომაზე დეპუტატები დღეს პროექტს საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა განიხილავენ.
Ni ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. მადლობა ნინო. აქცევთ გადაცემას 9 საათი და 5 წუთია. ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ ახლა, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
იმის წვეთები მდორე წყალზე დაცემისას წარმოქმნიან ბუშტებს ხანგრძლივი აბდარი იქნება. ისე აი სულ ერთი წუთით დაფიქრდით, რა ჯობია ფანჯარასთან ცხვირმიჭყლეტილ დგომას, წვიმის ხმის სმენას და თან გუბეში გაჩენილი სხვადასხვა სიდიდის ბუშტების თვას. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა უსაქმურობასთან ასოცირდება, მაგრამ ხომ შეიძლება ადამიანმა ხანდახან მთელი დღე წვიმის ხმის სმენაში გაატაროს, თუმცა მანამდე ჯერ მე მომისმინეთ. დღეს ქუთაისში მცირე წვიმა და 11 გრადუსის სითბო იქნება. ცვალებადი მოღრუბლობა და პლუს 13-ია ნავარაუდევი ზუგდიდში. მოიყრუბლება მესტიაში, ჰაერი 4 გრადუსამდე გათბება. დღეს ამბროლაურში პლუს 10 გრადუსი უნდა იყოს. 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერი სოხუმში. ანალოგიური ამინდი უნდა იყოს ბათუმშიც. პლუს 5 და მცირე წვიმაა ნავარაუდევი გორში. 5 გრადუსი სითბოს ელიან სინოპტიკოსები ცხინვალშიც. პლუს 1 და მცირე თოვლი იქნებაო ყაზბეგში. თელავში კი ჰაერი 4 გრადუსამდე გათბება. ნავარაუდევია მცირე ნალექი თოვლის სახით. თოვლჭყაპი და 5 გრადუსი სითბო იქნებაო რუსთავში. თბილისში კი 1 გრადუსით ნაკლები, პლუს 4 და წვიმიანი დღეო. მოკლედ თუ იწვიმებს, არ გამოგრჩეთ გუბეში გაჩენილი ბუშტების კარგად შეთვალიერება.
ესეც ნინოს საავტორო ამინდი. ვახსენებთ გადაცემას, ახლა გეტყვით თუ რა იქნება ჩვენს დღეს გადაცემაში. დღეს ხდება რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმერ პუტინი ბრიუსელში ევროკავშირის ხელმძღვანელობა, სადაც გალიხინდა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებას რუსეთისას. აი ამ თემას მიუძღვნით. კარგად, დიდ დროს ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში ერთი სიუჟეტი გვაქვს მომზადებული, ანუ არა მხოლოდ რუსეთზე, არამედ იმაზე, თუ რა როლს ითამაშებს ამაში საქართველო, და გადაცემის მეორე ნახევარშიც ვილაპარაკებთ ამაზე. გია ჯანდიერი ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი იქნება რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. გარდა ამისა ვილაპარაკებთ იმის შესახებ, რომ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში სკოლის სახელმძღვანელოებისთვის გრიფირების ახალი წესი იქნება ამიერიდან. ოშკისა და ისხანის შესახებ იქნება საფრთხეში ეკავრობა, ამასთან დაკავშირებით ფოტოგამოფენა გაიხსნა გუშინ, ამაზეც ვილაპარაკებთ. და რამდენიმე სიუჟეტი გვაქვს ასევე რეგიონებიდან. მოკლედ, კარგად დატვირთული გადაცემა გვაქვს, მომდევნო ერთი საათის განმავლობაში თუ მოგვისმენთ იქნება დარეკოთ კიდევაც 988-327 გახლავთ ჩვენ ტელეფონის ნომერი. გადაცემის მეორე ნახევარში შეგიძლიათ დარეკოთ, ისე კი სულ შეგიძლიათ გამოგზავნოთ SMS-ი ნომერზე 1510. მაგრამ დავიწყოთ მაინც ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციით. დღეს შეხვდება რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმერ პუტინი ბრიუსელში ევროკავშირის ხელმძღვანელობას, და ერთ-ერთი მთავარ თემად ამ შეხვედრისა იგულისხმება, რომ უნდა იყოს რუსეთის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანება. რუსეთს 17 წელია რუსეთი ცდილობს ამ ორგანიზაციაში გაწევრიანებას და იმედოვნებს, რომ მალე აუსრულდება ეს სურვილი, თუმცა აქვე სახელდება, რომ საქართველოს წინააღმდეგობის ფაქტორის მნიშვნელოვანია ამ საქმეში. რამდენად შეეწინააღმდეგება საქართველო ამ ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებას და რა ბერკეტები აქვს მოსკოვს? ამის შესახებ ახლა ლელა კონჯული აკეთებს.
ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების პროცესი რამდენიმე თვეში უკიდურეს შემთხვევაში კი 2011 წლის ბოლოსთვის დასრულდება. ასეთია მოსკოვის ოპტიმიストური პროგნოზი, რომელსაც როგორც რუსეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა ევროკავშირში ვლადიმერ ჩიჟოვმა სამშაბათს უთხრა ჟურნალისტებს, ბრიუსელში ჩასული პრემიერ-მინისტრი პუტინი ევროკავშირის ლიდერებსაც გაუზიარებს. მოსკოვი ასე მონდომებული ჯერ არასდროს ყოფილა. ექსპერტები არ დაუბრუნდნენ, რომ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია ბოლო დროს განსაკუთრებით მიმზიდველი გახდა რუსეთისთვის გლობალურ ეკონომიკურ სისტემაში ინტეგრაციის, ექსპორტის ხელშეწყობისა და უცხოელი ინვესტორების მოზიდვის კუთხით. მოსკოვი ბრიუსელში მეტი მხარდაჭერის მოპოვებას ცდილობს, მიუხედავად იმისა, რომ გასული წლის მიწურულს რუსეთმა და ევროკავშირმა ხელი უკვე მოაწერეს ურთიერთგაგების მემორანდუმს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების პირობებთან დაკავშირებით, და ევროკავშირი, ისევე როგორც შეერთებული შტატები, ხმამაღლა უჭერს მხარს რუსეთის სწრაფვას ბოლომდე მიიყვანოს ჯერ კიდევ 17 წლის წინ დაწყებული საქმე. საჯაროდ გაკეთებული გამოთქმული ოპტიმისტური განცხადებების მიუხედავად, როგორც 23 თებერვლის ამერიკული Wall Street Journal-ი უწყება ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების ბიზნესმენებსა და ვაჭრობის სფეროს მაღალ ჩინოსნებს, ნაკლებად ჯერათ, რომ რუსეთის საკითხი თითქმის გადაწყვეტილია. წმინდა ეკონომიკური ფაქტორების გარდა, გაზეთში სახელდება პოლიტიკური ფაქტორებიც და ამხრივ ერთ-ერთ პირველ ადგილზე საქართველოს საკითხი დგას. ამერიკული გამოცემა არ გამორიცხავს, რომ საქართველომ შესაძლოა ვეტო დაადოს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებას. მიუხედავად იმისა, რომ ორგანიზაციაში გასაწევრიანებლად 153-ვე წევრი ქვეყნის ხმა ესაჭიროება, რუსეთი ბოლო პერიოდში სრულ იგნორირებას უკეთებდა საქართველოს ფაქტორს და ამაზე ლაპარაკსაც კი ერიდებოდა. თუმცა, როგორც რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოები უწყებიან, 22 თებერვალს საქართველო მაინც ახსენა მთავრობის აპარატის უფროსის მოადგილემ იური უშაკოვმა. მან თქვა, რომ მოლაპარაკებების პროცესს ამ ეტაპზე სწორედ საქართველოს საკითხები ართულებს. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოები შენიშნავენ, რომ საქართველო ეწინააღმდეგება რუსეთის გაწევრიანებას მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში. თუმცა წინააღმდეგობის ფაქტს ისევ არადასტურებს თბილისი. როგორც ჩვენთან საუბარში აღნიშნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის უფროსმა ნიკოლოზ მჭედლიშვილმა, თბილისი პირიქით მოხარულიც კი იქნება რუსეთის ხილვით ვმლ-ში. რადგანაც ამ ორგანიზაციაში მოხვედრილი რუსეთი უფრო ცივილიზებული გახდება, მაგრამ იმისათვის, რომ მიზანს მიაღწიოს, რუსეთმა უნდა შეასრულოს საქართველოს ერთადერთი უცვლელი პირობა, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მდებარე ობიექტებს განთიადი ადლერისა და როკი ქვემო ზარამაგის საკონტროლო გამშვებ პუნქტებს უკავშირდება.
პირობა, რომელსაც საქართველო აყენებს, ეს არის საბაჟო გამშვები პუნქტების ლეგალიზება მდინარე ფსოუზე და ასევე როკის პირაბთან საბაჟო გამშვები პუნქტის ლეგალიზება. ვაჭრობა აი ამ პუნქტებში უნდა იყოს აბსოლუტურად ლეგალიზებული და გამჭვირვალე და საქართველო უნდა აკონტროლებდეს ამ საბაჟო გამშვები პუნქტებს.
რა ნამბიჯები უნდა გადადგას შექმნილ სიტუაციაში რუსეთმა? რუსეთის მედია ბოლო დღეებში აქტიურად იხსენებდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის გრიგოლ ვაშაძის მიერ გასული წლის მიწურულს გაკეთებულ კომენტარს, რომლის მიხედვითაც საქართველო რუსეთის მომართვას ელოდება. მოდით მოვისმინოთ ეს კომენტარი, რომელიც ჩვენს აუდიო არქივში მოვიციეთ.
იმისათვის, რომ რუსეთის გაწევრიანების საკითხი დადგეს მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში, რუსეთმა უპირველეს ყოვლისა ჩვენ უნდა მოგმართოს თხოვნით ამისთანა მოლაპარაკებების დაწყების შესახებ. როგორც კი ჩვენ ამ თხოვნას მივიღებთ, ჩვენ შევაჯერებთ ჩვენ პოზიციებს და დამჯერებთ, ეს რუსეთის გაწევრიანება არ მოხდება არც საქართველოს ინტერესების დაზიანებით და დარღვევით, არც მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წესების და პროცედურების დარღვევით.
ეს კომენტარი გრიგოლ ვაშაძემ, როგორც თქვით, გასული წლის დეკემბერში გააკეთა. რა მოხდა მას შემდეგ? ხომ არ მიუმართავს რუსეთ საქართველოსთვის მოლაპარაკებების დაწყების თხოვნით? ამის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის უფროსი ნიკოლოზ მჭედლიშვილი. თუმცა, როგორც ის ჩვენთან საუბრისას ამბობს, რუსეთს აუცილებლად მოუწევს საქართველოსთან მოლაპარაკებების დაწყება, რადგანაც საქართველოს გვერდის ავლით რუსეთი ვერ გაწევრიანდება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში.
ლელო კუნჭულია გახლდათ, ეს მან მოამზადა სიუჟეტი და როგორც უკვე გითხარით, ამ თემაზე საუბარს განვაგრძობთ გადაცემის მეორე ნახევარში. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი იქნება ჩვენთან სტუდიაში და განვიხილავთ რუსეთის გაწევრიანებას ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში, საქართველოს როლს ამ ყველაფერში. მე მგონი საინტერესო უნდა იყოს 988-327 არის ნომერი, რომელსაც შემდეგ შეგიძლიათ დაერეკოთ და ჩაგვერთოთ. ვაგრძელებთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარ საუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ახლა ლიბიის ამბებზე გეტყვით, უფრო სწორად არა ლიბიის, არამედ ქართველი მეზღვაურებისა, რომლებიც ლიბიის ქალაქში მისურათში იმყოფებიან, უკვე კარგახანია. ისინი მეზღვაურები, ოჯახის წევრები ვერ ახერხებენ მეზღვაურებთან დაკავშირებას გასაგები მიზეზების გამო, არეულობაა ქვეყანაში. თეაბს არის ეს მოუსმინეთ.
ლიბიაში პოლიტიკური მღელვარება ძლიერდება. მეათე თვეა საქართველოს დროშის ქვეშ მცურავი გემი ვასილი უზენი ლიბიის ქალაქ მისურატაშია დაკავებული. მეზღვაურები ამ ხნის განმავლობაში შველას ამაოდ ითხოვდნენ. ვასილიო ზენი 10 თვის წინ გავიდა თურქეთის ერთ-ერთი პორტიდან და გეზი ლიბიისკენ აიღო. გემის კაპიტანი და ეკიპაჟის 5 წევრი ქართველები არიან. სამშენებლო მასალით დატვირთულ გემს ტვირთმფლობელი ლიბიის ქალაქ მისურატაში ელოდა. ტვირთის დაახლოებით 18% დასვლდა. მეპატრონემ ტვირთის მიღებაზე ვარი განაცხადა. დავა ტვირთმფლობელსა და გემფლობელს შორის დღემდე გრძელდება. ლიბიაში დაკავებული მეზღვაურების მდგომარეობა იქ არსებული ვითარების გამო ამ დრომდე უცნობია. ოჯახის წევრებმა მათთან სატელეფონო და ინტერნეტ კავშირი რამდენიმე დღის წინ დაკარგეს. გებზე იმყოფება კაპიტნის ივერი ყურაშვილის ვაჟიშვილი გიორგი ყურაშვილიც. გიორგის დედა მანანა ამბალია ჩვენთა საუბრისას ამბობს, რომ ბოლოს მეუღლეს და შვილს რამდენიმე დღის წინ ესაუბრა.
ლიბიაში ყველანაირი დახმარება ვითხოვეთ როგორც ოჯახის წევრებმა, ისე ეკიპაჟის წევრებმა, არანაირი დახმარება არამძან არ მიგვიღია და ეხლა გაურკვევლობაში ხაზები არ არის, ვერაფერს ვერ გებულობთ, ვერ უკავშირდებით და ვითხოვთ დახმარებას, თუ კი შეიძლება.
გაურკვევლობაში არიან სხვა დაკავებული მეზღვაურების ოჯახის წევრებიც.
მოთხოვნა ისაა, რომ ჩემი ძმა იყოს აქა სახლში. აი სა ჩემი მოთხოვნა.
არ ვიცი მე რა იქნება და როგორ იქნება, არ ვიცი. პირას რო ველაპარაკეთ, მე არაფერი არც ინტერნეტში შემოსულა და არც არაფერი. საერთოდ არაფერი არ ვიცი. თვითონაც გადარეული იქნება ეხლა და ამას ეხლა დღევანდელი ინფორმაციით რა ვიცი, ძალიან მიჭირს ამაზე ლაპარაკი.
როგორც მეზღვაურთა პროფკავშირების თავმჯდომარე ანატოლი ჩიჯავაძე ამბობს, ვასილიოს ტენი რეიძე დგას და ქართველი მეზღვაურების სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება. თუმცა მეზღვაურებთან კავშირის გაწყვეტის გამო ის ვერ აკონკრეტებს, თუ რა ხდება ბოლო დღეების განმავლობაში. როგორც ანატოლი ჩიჯავაძე ამბობს, ლიბიაში მყოფი ქართველი მეზღვაურების საკითხით საერთაშორისო პროფკავშირები დაინტერესდა და ამ საკითხზე ორგანიზაციის ინსპექტორი მუშაობს.
ტიპოლ იმაში არის, ქალაქებშია მაგ აურზაური და ახლა იქ. და ეს საფრთხე მე მგონია რაღაცა დრეზე დგარან მაგენი ახლა სათ თემი პრობლემები არის ქალაქში, ახლა დედაქალაქია პრობლემები და ახლა მაგენი დრეზე დგარან და რა უნდა იყოს ქალაქში.
ვასილიოს ენის ეკიპაჟის წევრთა ახლობლები პასუხისმგებლობა საქართველოს ხელისუფლებას აკისრებენ და დახმარებას კიდევ ერთხელ ითხოვენ. ამავე დროს ისინი საქმეში ჩართვისაკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებენ საერთაშორისო ორგანიზაციებს. თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
ვაგრძელებთ გადაცემას და ბარემ პირდაპირ გეტყვით, თუ რა არის დღეისთვის დაგეგმილი საქართველოში, რა უნდა მოხდეს ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ჯეიმს სტაინბერგი და თანაშემწე ფილიპ გორდონი საქართველოში არიან, ისინი დღეს ოფიციალურ შეხვედრებს ჩაატარებენ. ასევე დღეს არის დაგეგმილი კიევში ბარემ იტყვი, რომ საქართველოსაც რო გავსეთ, სუამის მინისტერიალი გაიმართება, საგარეო საქმეთა მინისტრები შეხვდებიან იქ ერთმანეთს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრსაც შეხება, ის ორდღიანი სამუშაო ვიზიტით ჩადის დღეს ჩეხეთში, პრაღაში. სხვა ჩერ საღამოს ჩვენს გადაცემაში პირდაპირ ეთერში უნდა ყავდეს ეს წესი. სტუმრად თუ არ ვწდები, თუ არ ვწდები, კი არა, ნამდვილად ესეა. გარემოს დაცვის კომიტეტი განიხილავს დღეს სამინისტროს რეორგანიზაციის კანონპროექტს პირველი მოსმენით. ცხადია, შეეხება გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს საუბარი. ასევე სხვა რეგიონებში გრძელდება ოპოზიციური პარტიების ორგანიზაციების ოფისების გახსნა. საჩხერეში არის დღეს ქართული პარტიის რაიონული ორგანიზაციის ოფისის გახსნა დაგეგმილი. ჯანდაცვის მინისტრი სამცხე ჯავახეთში ჩადის და კულტურასთან დაკავშირებით არის ბევრი ახალი ამბავი. თბილისში იხსნება კიდევ ერთი მორიგი, მესამე ამჯერად ჯორჯა ფეშენ ვიკი, ანუ მოდის კვირეული. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართება ოკუპაციის კვირეულის ფარგლებში დოკუმენტური ფილმის ჩვენება საბჭოეთის ისტორია, რომელიც ლატვიელმა რეჟისორმა გადაიღო. და ბოლოს ბარემ ჩვენსაც გეტყვით, რომ დღეს რადიო თავისუფლების პროექტის თავისუფლების დღიურების პრეზენტაცია არის დაგეგმილი. ვაგრძელებთ გადაცემას. ჩვენი პრეზენტაცია 6 საათს არის დაგეგმილი. ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების პროექტი თავისუფლების დღიურები, რომლის დროსაც ერთი ადამიანი ერთი კვირის განმავლობაში წერს დღიურებს. შემდეგ რადიოთი შაბათობით გადის ხოლმე ჩვენს ეთერში და შემდეგ გამოვცემთ ციგნად, მოკლედ საინტერესოა. უკვე 52 ავტორი ყავს რადიო თავისუფლების დღიურებს 2010. და ასე დღეს იქნება ამის პრეზენტაცია. ვაგრძელებთ გადაცემას. 9 საათი და 18 წუთია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ოშკი და იშხანი საფრთხეშია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოში ფოტო გამოფენა გაიხსნა, სადაც დეტალურად არის აღბეჭდილი თურქეთში ისტორიულ ტაო-კლარჯეთში არსებული ქართული ტაძრების მდგომარეობის სიმძიმე. საზოგადოება უნდა გააცნობიეროს, რომ მათი საბოლოო განადგურების შანსი დიდიაო, ამბობს ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი, სააგენტოს ხელმძღვანელი. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
ხელოვნებათ მცოდნეების, რესტავრატორების, ისტორიკოსებისა და ჟურნალისტებისაგან შემდგარმა 24 კაციანმა ჯგუფმა თურქეთში ისტორიულ ტაო-კლარჯეთში ერთდღიანი მოგზაურობის შედეგები ფოტოკადრებად აქცია. განადგურების პირას მყოფი ოშკისა და იშხანის ფერად ფოტოებს ხანძთისა და ოთხთა ეკლესიის ფოტოები აკლია. ხელოვნებათ მცოდნე გიორგი გაგოშიძე გვეუბნება, მძიმე მეტეოროლოგიური პირობების გამო ხანძთასა და ოთხთა ეკლესიასთან მიახლოება ვერ შევძელითო, ხოლო ის სურათი, რაც ოშკში დახვდათ, ასე გამოიყურება.
მესამეჯერ ვიყავი საერთოდ ტაო-კლარჯეთში, ოშკი მესამე ჯერა ნანახი და აი დღევანდელმა ნანახმა საერთოდ ირანის სასოწარკვეთილებად ჩამოდა, კატასტროფული ვითარება მოკლედ ოშკთან დაკავშირებით.
დაზიანებულია ოშკის საყრდენი სტრუქტურები, გამონგრეულია გუმბათის ჩრდილო-დასავლეთი საფრა, მთლიანად არის დაბზარული გუმბათის ყელი, ვიხსნის გიორგი გაგოშიძე და იქვე იშხანში არსებულ რთულ მდგომარეობასაც აღწერს.
სამხრეთ-დასავლეთ კარიბჭეც ულამაზეს კარიბჭეა, ერთ-ერთი სვეტი არის პირდაპირ ჰაიაში გამოკიდებული და გრძივი კედლები დაბზარულია. უკიდურესად მძიმე დღეში არის ოშკის ტაძარი, ძალიან მძიმე დღეში არის იშხანიც. იშხანის გუმბათი არ არის ჩანგრეული, მაგრამ ყველა კამარა ჩაქცეულია და ეს გუმბათი დგას მხოლოდ ამ სვეტებზე. ამ ორივე ეკლესიაში არის მაღალი დონის მხატვრობა. ეს ყველა ძეგლი არის აი პიკი ქართული არქიტექტურის, პიკი მხატვრობის. თამამად შემიძლია თქვა, რომ აი ოშკის ნაერი არქიტექტურული ძეგლი მეათე საუკუნეში არაშენებულა ბიზანტიურ სამყაროში და აღმოსავლეთ ქრისტიანობაში. მე ამას პასუხს ვაგებ ამ სიტყვაზე. იშხანიც ამდაგვარია.
ოშკსა და იშხანს გადაუდებელი დახმარება ესაჭიროება. ასეთი პირველადი გადაუდებელი დახმარება კი ძალოვანი ხარაჩოს დაყენებაო, გოუბნება ივანე გრემელაშვილი, არქიტექტორ რესტავრატორი და ისიმ ეგრეთ წოდებულ პროცედურებზე საუბრობს, რომელიც ოშკისა და იშხანის დროებითი გამაგრებისათვის არის საჭირო.
ძალოვანი ხარაჩოები ლიანად განთავსდება ინტერიერში, შეავსებს თელს ინცეს ინტერიერისა გუმბათის ყელის ჩათვლით. ეს გარდა იმისა, რომ დაიკავებს კედლებს, ავა გუმბათის ყელის სივრცეში და სარკმლებიდან უკვე გარეთ მოვაწყობთ დროებით სარტყელებს. ეს დროებით საშუალს მიცემს ტაძარს, არ მიცემს მას ჩამოშლის საშუალებას. შემდეგ უკვე დაიწყება კვლევითი სამუშაოები, შემდეგ უკვე პროექტის საფუძველზე გაგრძელდება საინსტალაციო სამუშაოები.
თუმცა ივანე გრემელაშვილის მიერ წარმოდგენილი სარესტავრაციო სამუშაოები მანამდე ვერ განხორციელდება, სანამ ხელი არ მოეწერება თურქეთსა და საქართველოს შორის სპეციალურ ხელშეკრულებას, რომელიც ერთობლივი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას შეეხება. ხელშეკრულების საბოლოო ტექსტი ჯერჯერობით დაზუსტებული არ არის. ამის შესახებ ჯერ კიდევ 10 დღის წინ განაცხადეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ და მისმა თურქმა კოლეგამ თბილისში გამართულ ერთობლივ ბრიფინგზე. თუმცა ცნობილია იმის შესახებ, რომ ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ დაუყოვნებლივ დაიწყება სარეაბილიტაციო სამუშაოები თურქეთში, ისტორიულ ტაო-კლარჯეთში არსებულ ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლებზე, ხანძთაზე, ოშკზე, იშხანსა და ოთხთა ეკლესიაზე. სანაცვლოდ კი საქართველოში იგეგმება რესტავრაცია ჩაუტარდეს სამ მეჩეთს, ხოლო დამწვარი აზიზიეს სანაცვლოდ ახალი მეჩეთი აშენდეს. აღნიშნულ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით საკუთარი პოზიცია დააფიქსირა საქართველოს საპატრიარქომ. ისინი ხახულისა და არდაშენის გადმოცემის გარეშე საქართველოს ტერიტორიაზე მეჩეთების აღდგენა მშენებლობას გაუმართლებლად მიიჩნევენ. თუმცა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელს ნიკოლოზ ვაჩეიშვილს საპატრიარქოს კონსტრუქციულობის იმედი აქვს.
ეს არის ჩვეულებრივი სტანდარტი ხელშეკრულებებისა მეზობელ სახელმწიფოებს შორის, როცა გაცვლითი და ურთიერთსარგებლობის პრინციპზე აგებული, თუ ჩვენ გვინდა ჩვენი სიძლიერეები გადავარჩინოთ, ბუნებრივია არის სურვილი თურქეთის მხრიდან, რომ მიეხედოს ძეგლებს, რომელიც უკავშირდება მუსულმანურ რელიგიას. ჩვენ ისედაც უნდა მივხედოთ ამ ძეგლებს და საპატრიარქო ფიქრობ, რომ ძალიან კონსტრუქციულად მიუდგება ამ საკითხს და შეხედავს ისე, რომ ეს ძეგლები მართლაც გადასარჩენია და თან დაუყოვნებლივ.
ოშკსა და იშხანში გადაღებული ფოტოების ერთ-ერთი ავტორი, ისტორიკოსი გიორგი კალანდია, ისტორიულ ტაო-კლარჯეთს პირველად არ სტუმრობდა. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, ხუროთმოძღვრების ძეგლების განადგურება ისტერიული პროგრესით მიმდინარეობს.
თუ რომელიმე ძეგლი დაინგრა, მე გარწმუნებით, რომ ეს არის ჩვენი თაობის სირცხვილი და ამას მომავალი არაფრით არ გვაპატიებს. მე ძალიან მადლიერი ვარ თუნდაც თურქული მხარის, რომ ამ საკითხზე დაიწყო მოლაპარაკებები.
როგორც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოში ვარაუდობენ, ხელშეკრულება თურქეთსა და საქართველოს შორის ერთობლივი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ მაისის ბოლომდე გაფორმდება. უკვე ზაფხულში კი სარესტავრაციო სამუშაოების პირველი ეტაპი დაიწყება.
ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა ეს სიუჟეტი. ექსპედიცია ტაო-კლარჯეთში მხოლოდ თბილისში არ განუხილავთ, მარტო აქ ჩატარებული გამოფენით არ შემოიფარგლება, განხილვა აი ისტორიულ ტაო-კლარჯეთში საქართველოს ძეგლებისა, ბათუმშიც არქეოლოგიურ მუზეუმში ექსპედიციის წევრები შეიკრიბნენ და განიხილეს იქ არსებული ვითარება. ბაჩოკურაბანიძე მოამზადა სიუჟეტი და მოისმინეთ.
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ინიციატივით რამდენიმე დღის განმავლობაში ექსპერტებმა, არქეოლოგებმა და კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლებმა ისტორიული ტაო-კლარჯეთის ტერიტორიაზე რამდენიმე ტაძარი მოინახულეს და მათი სავალალო მდგომარეობის შესახებ დასკვნა დადეს. ექსპედიციის შემადგენლობაში იმყოფებოდნენ ბათუმელი არქეოლოგებიც. მათი თქმით, ძეგლების სასწრაფო აღდგენას საჭიროებს და მათ გადასარჩენად ყველაფერი უნდა გაკეთდეს.
ადგილზევე იქნა ჩვენები სპეციალისტ რესტავრატორების მიერ თუ რა სახის სამუშაოები შესაძლებელი არის უახლეს მომავალში. ძეგლი ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია, განსაკუთრებით ოშკი, სასწრაფო აღდგენა საჭიროებს და საბედნიეროდ თუ მიუსწრებ ძეგლი გადარჩება.
ამ განცხადებებს რესპუბლიკელი მურმან დუმბაძე გამოეხმაურა. მისი თქმით, არქეოლოგთა ამგვარი დამოკიდებულება თურქული სახელმწიფოს ინტერესებს ემსახურება. საქართველოსა და თურქეთ შორის ხელშეკრულების გაფორმებამდე მურმან დუმბაძეს ქართული ძეგლების იუნესკოს დახმარებით აღდგენის იმედი აქვს.
აღნიშნული არქეოლოგები, ისტორიკოსები, მეცნიერები, რომელსაც მე ნამდვილად პატივისცემ, ემსახურებიან არა მარტო ქართული სახელმწიფო ხელისუფლების ინტერესებს, არამედ თურქული სახელმწიფო ხელისუფლების ინტერესებსაც. გამოსავალი არის ერთადერთი. საქართველოს ხელისუფლებამ ამ პროექტზე ხელი არ უნდა მოაწეროს. მე კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ ჩემი სამშობლოსა და სახელმწიფოს ხარჯზე რაიმე საფასური გადაუხადოს სხვა სახელმწიფოს.
ექსპედიციის დასკვნის საფუძველზე მომზადდება პროექტი, რომლის მიხედვითაც პირველ ეტაპზე ტაძრების გამაგრება უნდა დაიწყოს, თუმცა მანამდე თურქული მხარის თანხმობაა საჭირო. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოში აცხადებენ, რომ ექსპედიციის პერიოდში თურქულ მხარეს ამის შესახებ წერილობით თხოვნა გაუგზავნეს.
აუცილებელი იქნება ოშკის ძალოვანი ხარაჩოებით გამაგრება, რა ჩვენ საშუალებას მოგცემს, რომ უკვე დავიწყოთ იქ ეტაპობრივად კვლევითი სამუშაოები, ანუ არქეოლოგიური კვლევები, გეოლოგიური კვლევები, სახელოგანაცვლებისმცოდნეო კვლევები, რომლის საფუძველზეც უნდა მომზადდეს პროექტი და როდესაც ჩვენ გვექნება პროექტი, უკვე შეგვეძლება იქ უკვე ფიზიკური სამუშაოების წარმოება.
იმ შემთხვევაში, თუ კი თურქული მხარე საქართველოს ტაძრების პირველადი გამაგრების უფლებას მისცემს, ქართველი რესტავრატორები სამუშაოებს უახლოეს მომავალში დაიწყებენ. ძირითადი რესტავრაცია კი ხელშეკრულების გაფორმებისთანავე დაიწყება. დოკუმენტის გაფორმების ვადას კულტურის სამინისტროში ჯერ ვერ აკონკრეტებენ. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
9:26 წუთია. ვაგრძელებთ გადაცემას. დღეს ქუთაისში აგაკი წერეთლი სახელმწიფო უნივერსიტეტში რექტორის არჩევნები ჩატარდება. რექტორობის ერთ-ერთი კანდიდატია რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი გიორგი ღავთაძე. ახლა სწორედ მის შესახებ მოგითხრობთ რადიო ძველი ქალაქის ჟურნალისტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში.
აგაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 24 თებერვალს რექტორის არჩევნებია. საუნივერსიტეტო საარჩევნო კომისიაში რექტორობის მსურველი ორი კანდიდატის განაცხადი შევიდა. ამჟამად რექტორის მოვალეობის შემსრულებელ გიორგი ღავთაძისა და პროფესორ ოთარ ჭუმბურიძის. თუმცა იმის გამო, რომ ოთარ ჭუმბურიძე 65 წლისაა და განათლების კანონის თანახმად ამასაკის ადამიანს აღარ აქვს ადმინისტრაციული თანამდებობის დაკავების უფლება, საარჩევნო კომისია მისი კანდიდატურა მოხსნა. რექტორობის ერთადერთი კანდიდატი გიორგი ღავთაძე პროფესიით ეკონომისტია. რექტორის მოვალეობას იგი გასული წლის 30 სექტემბრიდან ასრულებს. რექტორ მასწავლებლები ამბობენ, რომ ღავთაძემ ამ თანამდებობაზე ყოფნისას უნივერსიტეტში უკვე ბევრი სასიკეთო ინიციატივა შეიტანა.
რამოდენიმე სერიოზული ინოვაციას ეყრება საფუძველთან, ეს ხდება ძალიან მძიმე პერიოდის ფონზე, ანუ კონკრეტულად ვიცით, რომ მოხდა რეორგანიზაცია. დღეს უხელმძღვანელო უნივერსიტეტს, თანაც ბოლონიის პროცესის ფონზე, ევროპულ საუნივერსიტეტო სივრცეში ინტეგრაციის ფონზე.
ინოვაცია ის, რომ შეიქმნა უნივერსიტეტის საგამოცდო ცენტრი, სადაც სრული გამჭვირვალობით, ობიექტურობით გასწორება მიმდინარეობს. ასევე იგეგმება ახალი ადმინისტრაცია, რომ შეიქმნას ენათა ცენტრი, რაც მრავალი წლის ჩანაფიქრი და ოცნება.
აგაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში წლების მანძილზე მუსირებდა აზრი, რომ კორუფციას მასშტაბური სახე ჰქონდა. მოსაზრება არსულ საფუძვლო იყო. შიდა გამოცდების დროს ხშირი იყო ლექტორსა და სტუდენტ შორის გარიგების ფაქტები. სწორედ ამიტომ გიორგი ღავთაძემ გამოცდების ცენტრი შექმნა, სადაც ნაშრომი მარკირების სისტემით სწორდება.
კორუფციული მომენტები უნივერსიტეტში ნუ ვიტყვით რა, ეს მხოლოდ რომ მხოლოდ ლექტორის ბრალია, ან რექტორის ბრალია, ან სტუდენტების არანაკლებ ცოდავენ ამ საქმეში გამომდინარე იქედან, რომ ზოგიერთ სტუდენტს სამწუხაროდ უშევნია უღრია წყალი, რომელშიდაც უფრო ვილად იჭერს თევზს. ჩვენს მიერ გადადგმული ნაბიჯები, რაც დაკავშირებული იყო და იქნება მომავალშიდან კორუფციულ ბრძოლასთან, იგივე საგამოცდო კომისიის ფორმირება, რომელიც ვთქვათ, ახდენს ცენტრალიზებულად ამ საგამოცდო პროცესის განვითარებას და გამსორებელმა არ იცის ვის ნაშრომს ასორებს, სტუდენტს აღარ აქვს იმედი, რომ ერთი შეხვედრით თავის პრობლემას გადაჭრა.
გარდა საგამოცდო ცენტრის ჩამოყალიბებისა, რექტორობის კანდიდატს სურვილი აქვს უნივერსიტეტში შეიქმნას ენათა ცენტრი, სადაც ტრადიციულ უცხოურ ენებთან ერთად სტუდენტებსაც და ლექტორებსაც შესაძლებლობა მიეცემათ დაეუფლონ სასურველ სხვა უცხო ენას.
ეს ენათა ცენტრი და უცხო ენების სწავლების კურსების ორგანიზება მე პირადად მაინტერესებს იმ მხრივ ათას, რომ თვითონ საკუთრივ ჩემს თანამშრომლებს, უნივერსიტეტის თანამშრომლებს, ნებით თუ ცოტაოდენი სადვისაც დაჭირდება და ცოტაოდენი ძალდატანები და ასა ენების შესწავლა რომ განახორციელოთ, ვინაიდან უნივერსიტეტი ვერავითარ შემთხვევაში ვერ იქნება რაღაც კარჩაკეტილი ორგანიზაცია სტრუქტურული ერთეული, რომელსაც მხოლოდ თავისთავად აინტერესებს, ორიენტირებულია მხოლოდ და მხოლოდ ქალაქზე ან რეგიონზე.
გიგა ღავთაძე ამბობს, რომ ენებისადმი ამგვარი მიდგომა უცხოურ უნივერსიტეტებთან მომავალ ურთიერთობებს გააიოლებს, რაც გულისხმობს სამეცნიერო გაცვლით თუ სხვა სახის პროექტებში ჩართვას. რექტორის არჩევნებში 24 თებერვალს ლექტორების გარდა მონაწილეობა სტუდენტური თვითმმართველობის წევრებიც მიიღებენ. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ვაგრძელებთ გადაცემას თქვენისმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გადაცემას დღეს ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებით, გოჩა ლეჟავა გახლავთ ხმის ოპერატორის პულთან. რაღაც ხანში, რამდენიმე წუთში სტუდიაში სტუმართან ერთად გავაგზავნებთ წესით გადაცემას. გია ჯანდიერი იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი. ჩვენ ულაპარაკებთ საქართველოზე, რუსეთზე, რუსეთის მცდელობაზე გახდეს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრი. თუმცა მანამდე მათის ნახევარია ზუსტად ახალ ამბებს მოусმენთ ნინოს ნინოარი მიკროფონთან.
დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, კვლავ უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი პირველად საჯაროდ ეხმაურება ლიბიაში მიმდინარე ამბებს. მანგუშინ განაცხადა, რომ ლიბიის ხელისუფლებამ პასუხი უნდა აგოს ადამიანის უფლებათა დარღვევებისთვის, რომელიც საპროტესტო აქციების მიმდინარეობისას მოხდა. ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ აღმაშფოთებელი და მიუღებელია, რაც ლიბიაში ხდება და ლიბიელი ხალხის დასასჯელად მშვიდობიანი მოქალაქეებისთვის ცეცხლის გახსნა მან ასევე აღმაშფოთებლად შეაფასა. ეს ქმედებები საერთაშორისო ნორმებსა და ყველანაირ სტანდარტს არღვევს. ობამამ განაცხადა აგრეთვე, რომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი სულმალე გაემგზავრება ჟენევაში და იქ სხვა ქვეყნების წარმომადგენლებთან ერთად გადაწყვეტს, თუ როგორ უნდა უპასუხოს საერთაშორისო საზოგადოებამ ლიბიაში მიმდინარე ამბებს. ბრუსელში დღეს რუსეთის დელეგაცია გამართავს შეხვედრებს. დელეგაციას ხელმძღვანელობს რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი, მასში შედიან მთავრობის სხვა წარმომადგენლებიც. სხვადასხვა დარგის მინისტრები ცალკე გამართავენ შეხვედრებს ევროკომისიის შესაბამის წარმომადგენლებთან. ვლადიმირ პუტინი კი ჟოზე მანუელ ბაროზოსთან გამართავს პირისპირ შეხვედრას, როგორც მოელიან ლაპარაკი შეეხება რუსეთის მზადყოფნის ხარისხს გაწევრიანდეს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში, იმას თუ რამდენად ახორციელებს რუსეთი საჭირო აუცილებელ ეკონომიკურ რეფორმებს. ილაპარაკებენ აგრეთვე ევროკავშირის გეგმებზე მოახდინოს დივერსიფიკაცია ენერგო ბაზრებისა, იმისთვის რომ უფრო უსაფრთხო იყოს ევროკავშირის ენერგომომარაგება. ევროკომისია აგრეთვე ილაპარაკებს რუსეთში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობასა და კანონის უზენაესობასა და დემოკრატიის ხარისხზე. აცხადა დღეს დაგეგმილ სხვა ამბებს აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრი. იწყებს ორდღიან ვიზიტს საბერძნეთში. დღეს კიევში სუამის საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოს ხდომაა დაგეგმილი. დღეს ნატოს გენერალური მდივანი ერთდღიან ვიზიტს განახორციელებს უკრაინაში. ბრიტანეთის სასამართლო მოელიან, რომ დღეს მიიღებს გადაწყვეტილებას იმის შესახებ, მოხდეს თუ არა ვიკილიქსის დამფუძნებელ ჯულიან ესანჟის ექსტრადიცია შვედეთში. რაც ეხება საქართველოს ამბებს, დღეს კავკასიაში ვიზიტის ფარგლებში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ჯეიმს სტეინბერგი გამართავს შეხვედრებს თბილისში. თბილისში მასთან ერთად იქნება სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ფილიპ გორდონი. დელეგაციის წევრები შეხვდებიან პრეზიდენტ სააკაშვილს, მთავრობის სხვადასხვა წარმომადგენლებს. მხარეები განიხილავენ ორმხრივი თანამშრომლობის და რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებს. დაგეგმილია აგრეთვე მრგვალი მაგი და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან კავკასიის შემდეგ დელეგაცია ბოსნიასა და ალბანეთში გაემგზავრება. ადამიანის უფლებათა დაცვის და იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტების ერთობლივ სხდომაზე დეპუტატები დღეს პროექტ საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა განიხილავენ. კანონ პროექტის მოსმენას სასჯელ აღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრი ხათუნა კალმახელიძე და იუსტიციის მინისტრის მოადგილე გიორგი ვაშაძეც დაესწრებიან. საქართველოს ეროვნული ბანკის ინიციატივით მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ კანონში ცვლილება შევა. როგორც ბანკის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი მელაშვილი განმარტავს, ცვლილების მიხედვით სავალუტო ჯიხურებს მომხმარებლებისთვის აუმწურავი ინფორმაციის მიწოდება დაევალებათ. საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი ანდრია ურუშაძე დღეს სამცხე ჯავახეთში გაემგზავრება ვიზიტის ფარგლებში ნინო წმინდაშის ახალი საავადმყოფოს მშენებლობას დაათვალიერებს. ქართული პარტია დღეს იმერეთის რეგიონში გახსნის ოფისს. სიმინდის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში ჰიბრიდული ტიპის სათესლე მასალის გაცემა 1 მარტიდან დაიწყება. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, სათესლე მასალა, რომელიც ფერმერებს 1 მარტიდან დაურიგდებათ, გამოირჩევა უხვი და სტაბილური მოსავლიანობით, მაღალი რეზისტენტულობით დაავადება და ფართო სპექტრის მიმართ და მაღალი გვალვაგამძლეობით. ამ საკითხის მიმართ გარემოს დამცველებს არაერთი კრიტიკული მოსაზრება აქვთ. და ბოლოს დღეს რადიო თავისუფლების მორიგი გამოცემის თავისუფლების დღიურების პრეზენტაცია გამართება. ეს გოეთეს ინსტიტუტში შედგება.
ინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. სტუმართან ერთად გადაცემას გააგრძელებთ სულ რაღაც 2 წუთში. ჩვენთან მოვა გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი. თუმცა მანამდე ერთ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ, რომელიც საქართველოს ეხება არც თუ ისე მთლად ირიბად. ანუ სიუჟეტი არის ამერიკის შეერთებული შტატების ბიუჯეტზე. სახელმწიფო დეპარტამენტს ამ ქვეყნის მთავრობის სხვა უწყებებისგან განსხვავებით ბიუჯეტის დაზოგვა ძლიერად არ უწევს, თუმცა გარკვეული მოდიფიკაციები მაინც სჭირდება, მათ შორის ერაყის, ავღანეთის და პაკისტანისთვის თანხების გამო თავისუფლების მიზნით. ამას კი 2012 წლის ბიუჯეტის პროექტში კავკასიის და შუა აზიის დახმარებისთვის გამოყოფილი ფინანსების შემცირება მოხდა. თუმცა ამ ბიუჯეტის დამტკიცების შემთხვევაში საქართველო მომავალ წელს სამოქალაქო დახმარების სახით თითქმის $67 მილიონს მიიღებს, ყველაზე დიდ თანხას ვიდრე კავკასიის ან შუა აზიის რომელიმე სხვა ქვეყანა. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 14 თებერვალს კონგრესს $3.7 ტრილიონისგან შემდგარი 2012 წლის ბიუჯეტის პროექტი გაუგზავნა და განაცხადა, რომ ბიუჯეტი დეფიციტის $1.1 ტრილიონის შემცირებას შეუწყობს ხელს მიმდინარე 10 წლეულის განმავლობაში. ბიუჯეტის პროექტის სხვადასხვა ასპექტის ირგვლივ დისკუსია მიმდინარეობს, როგორც შეერთებულ შტატებში, ისე ვიც საზღვრებს გარეთ. სახელმწიფო დეპარტამენტის და საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID-ისთვის გამოყოფილ თანხებს შეისწავლიან იმის გასაგებად, თუ რა ფორმით შეიძლება აისახოს ვაშინგტონის ფინანსური სირთულეები საგარეო დახმარებაზე. სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონის განცხადებით, მისი დეპარტამენტის ბიუჯეტის პროექტში თითოეული დოლარია გაანალიზებული დაზოგვის მიზნით. დაფინანსების მოდიფიკაციისა და ერაყის, ავღანეთის და პაკისტანის დასახმარებლად თანხების გამოთავისუფლებისთვის ადმინისტრაცია გამოდის წინადადებით $115 მილიონს შეიკვეცოს ევროპის, ევრაზიის და ცენტრალური აზიის დაფინანსება. ანალიტიკოსები თვლიან, რომ თანხების შეკვეცის მოცულობას დეტალურად ცალკეულ ქვეყნებთან მიმართებით თუ განვიხილავთ, შესაძლოა დაახლოებით წარმოდგენა შეგვექმნას იმაზე, თუ როგორ ხედავს ამჟამინდელი თეთრი სახლი რეგიონს. კავკასიის და შუა აზიის 8 ქვეყნისთვის 2012 წელს გამოყოფილი დახმარება დაახლოებით $233 მილიონამდე შემცირდება. ანუ 2010 წელს დახარჯულ თანხასთან შედარებით 4%-ით ნაკლები იქნება. აქვე აღნიშნავთ, რომ 2011 წლის ბიუჯეტი ჯერ დამტკიცების პროცესშია. საყურადღებოა, რომ რეგიონის მასშტაბით შემცირების მიუხედავად საქართველო მომავალ წელს სამოქალაქო დახმარების სახით თითქმის $67 მილიონს მიიღებს, რაც უფრო მეტია, ვიდრე კავკასიის ან შუა აზიის რომელიმე სხვა ქვეყნისთვის გამოყოფილი თანხა. სახელმწიფო დეპარტამენტის ბიუჯეტის პროექტის თანხლებ ახსნა განმარტებაში ვკითხულობთ, რომ ამ თანხით საქართველოში გაგრძელდება 2008 წელს რუსეთთან ომის შემდგომ პერიოდში მიღწეული დემოკრატიული და ეკონომიკური განვითარების ინსტიტუციონალიზაცია. ნიუ-იორკის კოლუმბიის უნივერსიტეტში მომუშავე კავკასიის საკითხების ექსპერტი ლინკოლ მიჩელი საქართველოსთვის გამოყოფილი მსხვილი დაფინანსების ერთ-ერთ მიზეზად რეგიონულ ეკონომიკასაც ასახელებს.
Jordan have the revenue sources, right? They don't have the oil that Azerbaijan has to.
საქართველოს შემოსავლის წყაროები არ აქვს. მათ აზერბაიჯანის მსგავსად ნავთობი არ მოეპოვებათ, რომ თავად აკეთონ ფული. ეკონომიკას პრობლემები აქვს. ამ დროს კი მათ ცხადია, რუსეთთან არ აქვთ ისეთი ურთიერთობა, როგორიც მაგალითად სომხეთს. მათ ეს ფული სადღაც უნდა იშოვონ. ვაშინგტონში მომუშავე ხალხის პერსპექტივით, თანხას, რომელიც პრინციპში შესაძლოა არც ისეთი დიდი იყოს, საქართველოსთვის და შესაბამისად რეგიონისთვის სტაბილურობის მოტანა შეუძლია.
A lot more stability to Georgia and thus the region.
სახელმწიფო დეპარტამენტის მხრიდან სამხედრო სფეროში გასაწევდა ხმარებას, რაც შეეხება კავკასიის და შუა აზიის ქვეყნების დაფინანსება 2012 წლისთვის დაახლოებით 8% შემცირდება, თუმცა საქართველო მთელი თანხის ანუ 34 მილიონის ნახევარზე მეტს მიიღებს. აზერბაიჯანისთვის 2012 წელს განსაზღვრული დახმარება 25% შემცირებას ითვალისწინებს, ანუ 2012 წელს გამოყოფილი 22 მილიონი დოლარი, უკაცრავად 2010 წელს გამოყოფილი 22 მილიონი დოლარი 25% შემცირდება. თუმცა ლინკოლ მიჩელის აზრით ამას ბაქოში დიდი გაბრაზებით არ უნდა შეხვდნენ.
If what is happening in the Middle East spreads to other parts of the world, Azerbaijan is
ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესები მსოფლიოს სხვა რეგიონებსაც თუ მოედება, აზერბაიჯანი პირველი ქვეყანაა, სადაც ეს შეიძლება მოხდეს, რეჟიმებს შორის მსგავსების და ეგვიპტის დამხობილი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაკის ძეგლის გათვალისწინებით. ჩემი ვარაუდით, ახლა ბაქოში რომ ვიჯდე, ამერიკის შეერთებული შტატებისგან პირველ რიგში რეჟიმის მხარდაჭერას ვისურვებდი და არა იმდენად ფულს, იმიტომ რომ ფული ისედაც მაქვს.
შუა აზიას რაც შეეხება, შეერთებული შტატების დახმარება უნდა შეუმცირდეს ყველა ქვეყანას გარდა ყაზახეთისა, რომელსაც 2010 წელს მიღებულ 10.4 მილიონ დოლარს 35% უზრდიან. ბიუჯეტის პროექტის თანხმლებ ახსნა განმარტებაში ამის მიზეზი მოყვანილი არ არის. დახმარება შეუმცირდება, თუმცა რეგიონის მასშტაბით მაინც მსხვილ თანხებს მიიღებენ ყირგიზეთი და ტაჯიკეთი.
სალომე, ასეთიან მომამზადა ეს სიუჟეტი, ახლა გადაცემას გავაგრძელებთ თუმართან ერთად. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიარი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. გამშვიდობის ბატონო გია. სალაპარაკო ბევრი გვაქვს, ანუ დავიწყებთ როგორც უკვე მსმენელს უთხარი მსოფლიოს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის შესახებ ლაპარაკით. რუსეთი უკვე 17 წელია ცდილობს ამ ორგანიზაციაში გაწევრიანებას, თავად ამბობე რომ ახლოს არიან ამ მიზანთან, თუმცა ერთი დიდი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც რუსეთს ხელს უშლის ამ ორგანიზაციაში გაწევრიანებისას, სწორედ რომ საქართველო გახლავთ. პირველი შეკითხვა არის ესეთი, რამდენად შეძლებს საქართველო რომ წინ აღუდგეს, ან წინ თუ არ აღუდგეს რაღაცას გამორჩეს მაინც რუსეთისგან აი ამ შექმნილი ვითარებით. ერთი მხრივ იქნება შთაბეჭდილება, რომ რუსეთს ძალიან უნდა რომ გაწევრიანდეს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში, მეორე მხრივ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციას უნდა რომ მიიღოს რუსეთი, თუ ორივე მხრიდან ეს სურვილი იქნება განსაკუთრებით ძლიერი, რამდენად შეძლება საქართველოს რომ საერთოდ რამე გააკეთოს და არ მოხდეს თქვა რუსეთის გაწევრიანება ამ ორგანიზაციაში რაღაცნაირად საქართველოს გვერდის ავლით.
დიდი მადლობა, მიესალმები ჩვენს მენელებს. რუსეთის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაერთიანება ეს არ არის მარტივი საკითხი, ისევე როგორც სხვების გაერთიანება, ვთქვათ, აზერბაიჯანი არ არის ამის წევრი და არსებობს გარკვეული მიზეზები, საერთოდ ეტყობა ნავთობის ქვეყნები ყველანი არიდებენ თავს ამაში მონაწილეობის, რომ დამატებით ვალდებულებები არ აიღონ, რომელი ვალდებულებებიც გარკვეულ შემთხვევაში ხელშეუშლის მათ სავაჭრო თუ ეკონომიკურ პოლიტიკას. ყოველ შემთხვევაში ისინი ასე ფიქრობენ და ალბათ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ რუსეთშიც არ არის ერთ მნიშვნელოვანი დამოკიდებულება ამისადმე, მათ შორის როგორც წესი ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაერთიანების წინააღმდეგ გამოდიან ხშირად ადგილობრივი მრეწველები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ამ შემთხვევაში თუ ესა თუ ის ქვეყანა გაერთიანდება ასეთ დიდ სავაჭრო ორგანიზაციებში, ეს მოუტანს მათ რაღაც ხელის შეშლას, საკუთარი მრეწველობის, საკუთარი წარმოების განვითარებისათვის.
ანუ თავსახადო როგორც რო რუსეთი მიილტვის რო გააგაწევრიანდეს
ვაჭრობაში. კი, ეკონომიკური თვალსაზრისით ასე შეიძლება დავინახოთ ეს, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც გავერთიანეთ ამ სოფლიოს სავაჭრო ორგანიზაციაში, თუ ვაჭრობის სოფლიო ორგანიზაციაში როგორც ვთქვი, მაშინ ჩვენ არანაირი ინდუსტრიები არ ქონდა იმისათვის, რომ ვინმე წამოვიწყო თქვათ ხმალამოღებული ბრძოლა, რომ ამის გამო ჩვენ ვეღარ დავიცო ჩვენ ეკონომიკურ საზღვრებს. და თუმცა იყო ამისი თქვათ ცდილობები, მაგრამ მათი ძალა არ იყო ისე დიდი, რომ და ჩვენ კიდევ სხვა პოლიტიკური ამოცანა ქონდა პატარა ქვეყანა ვართ და ჩვენ გვიჩენია, რომ რაც შეიძლება მეტ ასეთ გაერთიანებაში მოხდეთ, რომ მათ ესე იგი შეგვიძლოს სხვა ქვეყნებთან ურთიერთობა და გაფართოება ჩვენი შესაძლებლობების. რუსეთი ჯერ ერთი დიდი ქვეყანაა ტერიტორიითაც და მოსახლეობითაც ჩვენთან შედარებით, და მეორეც რუსეთს აქვს ისეთი საქონელი, რომელზეც მოთხოვნა მუდმივად არსებობს. ეს იქნება ნავთი, გაზი, ალუმინი, ქანახშირი თუ ნებისმიერი ის მინერალური რესურსები, რომელიც რუსეთში უხვად მოიპოვება და ამიტომ გამოდის, რომ რუსეთი ხელს უშლის ახლა ამ ნატურალურ რესურსების გატანას უცხოეთში შედარებით იაფად და ამიტომაც მოთხოვნა იმაზე, რომ რუსეთი შეიყვანონ ამ ორგანიზაციაში, გარე მოთხოვნა უფრო დიდია, ვიდრე რუსების მოთხოვნა შიგნით, რომ მათ თვითონ უნდოდეთ ამაში გაერთიანება. თუმცა ცხადია, რუსებისთვის რაღაც პრობლემას წარმოადგენს მაინც, რომ მათ ხელი არ მიუწოდებათ უფრო იაფ აზრებზე და რუსეთის ბაზარიც არ არის ახლა ჩინეთთან შედარებით 10ჯერ უფრო პატარა ქვეყანა არის მოსახლეობით და ცხადია, რომ ურჩენია თუ უფრო დიდ ბაზრებზე გავიდნენ და მეტი შესაძლებლობები გაუჩნდეთ.
რა რუსეთი საქართველოს აი ამ უფრო ურთიერთობებში
აი დაამთავრეთ იმას, რომ ეს ერთი ეკონომიკური მოსაზრება იყო ამაზე, მეორე არის პოლიტიკური მოსაზრება, პოლიტიკურად რამდენად მზად არის რუსეთი ამისთვის. იქ არსებობს მრავალი თქვათ ხედვები ამასთან დაკავშირებით, მათ შორის მაგალითად შეიძლება ის იყოს, რომ უნდა თუ არა პრემიერ-მინისტრს, რომ პრეზიდენტმა გადადგას ეს ნაბიჯი, იმიტომ რომ შესაძლებელია მას ურჩევნია, რომ ერთი წლის მერე მოახერხოს ისევ გახდეს პრეზიდენტი და თვითონ მიიწეროს ეს ნაბიჯი და არა ის, რომ დაბრალდეს დროინდელ პრეზიდენტს. და ამავდროულად ჩვენ ხედავთ, რომ რაღაც მცდელობა, რომ ეს ასე ვთქვათ ტანდემი ერთმანეთს დააშრონ არსებობს, მაგრამ არც თუ ისე ვთქვათ შედეგობრივი. რაც შეეხება საქართველოს შესაძლებელია უნდოდეს, რომ ეს პროცესი შეაფერხოს, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს პრობლემები რუსეთთან, არამარტო პოლიტიკური და ის, რომ ოკუპირებული აქვს ჩვენი ტერიტორია და საოკუპაციო ჯარები დგას ჩვენ ტერიტორიაზე, არამედ ის, რომ ნებისმიერ ქვეყანას უნდა, სახელმწიფოს უნდა, რომ თავისი საზღვრები დაიცვას, როდესაც რუსეთის პოლიტიკოსებს და თქვათ ბიზნესმენებს უნდათ, რომ თავიანთ საზღვარი დაიცვან. ეს თუ გასაგებია, რატომ არ არის გასაგები, რომ ჩვენ საზღვრების დაცვა გვინდოდეს. თუმცა მე ფიქრობ, რომ ეს არც თუ ისე მარტივი იქნებოდა საქართველოსთვის თავის პოზიციების დაცვა, რომ არა ის, რომ დასავლეთშიც ცალსახა დამოკიდებულება იმაზე, რომ ძალიან უნდათ რუსეთის მონაწილეობა მაგაში, მით უმეტეს ყველა იმ პროცესების მე, რაც ბოლო ხანებში მოხდა, მაგალითად ხოდორკოვსკის საკითხი ძალიან ყეში აქვთ გაჩხერილი. ხედავთ ჩვენ, რომ პრაქტიკულად ყველა ლიდერი აკეთებს ამაზე განცხადებებს და ამიტომ ფიქრობ, რომ დღეს ეს თქვათ მონდომება საკმაოდ ჩამცხრალი, მით უმეტეს რომ მე ფიქრობ, რომ რესპუბლიკელები ამერიკაში ცოტა უფრო მკაცრად უყურებენ რუსეთს ვიდრე დემოკრატები.
ვიტარებ ალბათ დღესაც გაერკვა ნაწილობრივ, როდესაც დელეგაცია, რომელსაც რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმერ პუტინი ხელმძღვანელობს, ბრიუსელში შეხვდება ევროკავშირის მაღალჩინოსნებს, მათ შორის ევროკომისიის ხელმძღვანელს ბაროზოს. მოდი მსმენელით ჩავთოთ საუბარში და შემდეგ გავაგრძელოთ ლაპარაკი. 988-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ეკონომიკის ექსპერტი გია ჯანდიერი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და კირონის მსმენელი ხო ხაზზე. დიო, მშვიდობა და მადლობა, რომ მოგვიცადეთ გისმენთ.
გამარჯობათ. მოგესალმებით. ხა ბატონო ნინო, ბატონო ნიკო და ბატონო გია. ცოტაბიტის გარკვევა. ესე იგი, ამერიკა, რუსეთი არ არიან წინააღმდეგი რუსეთის მონაწილეობაზე აი ამ სავაჭრო გაერთიანებაში. ყოველ შემთხვევაში პრესაშია ასე იყო და ტელეგადაცემაშიაც კომენტარები რო კეთდებოდა. ეხლა რამდენად რეალურია ჩვენი პრეზიდენტის პოზიცია? არ გაუწვიოს ანგარიში, ვთქვათ ამერიკას, არ გაუწვიოს ანგარიში იმ დასავლეთის მეგობრებს, ვინც ყოველთვის დანან ჩვენთან. უღრმეს მადლობა მოსმენისათვის და პასუხისათვის.
მადლობა ზარისთვის.
ცხადია, პატარა ქვეყნისთვის ეს ცოტა რთული საქმე არის, როდესაც თქვათ საერთო აზრი იქნებოდა ასეთი, რომ ყველას უნდა რუსეთის იქ მონაწილეობა, მაგრამ ალბათ არსებობს ორი ფაქტორი, ის, რომ ჩვენ სუვერენული ქვეყანა ვართ და ვერ დაგვაძალებენ, ფაქტია, რომ ვერ გვაძალებენ ამას. მეორე არის, რომ თვითონ ცალსახა, როგორც მე ვთქვი, არ ამგონია, რომ ეს ასე არის, რომ ამერიკას მაგალითად ძალიან უნდა რუსეთში შეიყვანოს, იქ მით უმეტეს, როდესაც ზეღანოს ვამდი ხელისუფლებაში კონგრესში რესპუბლიკელები არიან, რომლებმაც უკვე ბევრი რამე მოახერხეს, თუნდაც ობამას ასე ვთქვათ საკუთარი პროექტები და პროგრამები ჩაშალეს ბევრი და ახლახანს სულ ახლახანს 100 მილიარდით შეამცირებინეს დეფიციტი ობამას და ასე შემდეგ. ამიტომ არ ამგონია რომ მასე მარტივი იყოს. რუსეთი საჭიროა იმ შემთხვევაში თუ ის თამაშის წესებს დაიცავს და თუ ესენი ხედავენ რომ თამაშის წესების დაცვისთვის მზად არა ეს რუსეთი და მათ შორის თქვათ ერთი ნაწილი ამისი ის არის რომ მაგალითად ბიზნესმენებს იჭერენ უცხოურ ინვესტიციებთან ძალიან ცუდი დამოკიდებულება აქვთ ინვესტორებთან და ინვესტიციებთან ზოგადად საქართველოს მაგალითად უცხოურ ინვესტიციებზე არანაირი შეზღუდვები არ გააჩნია და რუსეთს სერიოზული შეზღუდვები გააჩნია უცხოურ ინვესტიციებთან დაკავშირებით ეს ცხადია რომ ამცირებს რუსეთის სოფლიო საავჭრო ორგანიზაციაში მონაწილეობის ეფექტიანობას და შედეგობრიობას. ამიტომ ახლა შეიყვანო და მე დაუწყო იმას კამათი რომ ეს გაასორე, ის გაასორე, ალბათ ცოტა რთული იქნება.
ნინა შენ გინდა და რაღაც თქვა?
რა მინდა სულ რომ ვიკითხო, ვიკითხო იმ ადამიანებს, ვისაც აქვთ ამის სოდნა. თვითონ საკითხის ტემპერატურა რომ გავზომოთ, ასე ვთქვათ, რამდენად ეს ქრონიკული პროცესია რუსეთის ვაჭრობის სოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების საკითხი თუ რაღაც ისეთ ფაზაში არის ახლა, იმიტომ რომ გამოჩნდა გარკვეული ინფორმაცია ევროპულ ერთ-ერთ ევროპულ გამოცემაში, რომ თითქოს რუსეთის ამ ორგანიზაციაში შესვლის საკითხი დადგა, მათ შორის საქართველოს ევროკავშირის შორის წინასწარი მოლაპარაკებების არ დადგა, მაგრამ რაღაცას ნიშნები არის, შეიძლება იყოს ერთ-ერთი რაღაც პირობასავით საქართველოსთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების პროცესში.
ბატონო, ეს შეიძლება
ხომ არის თუ ქრონიკული პროცესია და ვინ ახდენს ამ ტემპერატურის ცვლილებაზე ყველაზე მეტ გავლენას? რუსეთი ალბათ.
ჩემი აზრით ევროკავშირსაც და შეერთებულ შტატებსაც ისე შეიძლება გავიმეორო, მაგრამ აქვს თავისი ინტერესები და რუსეთის იქ მონაწილეობა თავისი ინტერესების გამო უნდა და თუ ხედავენ რუსეთს რომ რუსეთი არ დგამს შესაბამის ნაბიჯებს რომ აკმაყოფილებდეს ამ პირობებს და რუსეთის ამ ორგანიზაციის შესვლით არაფერი არ შეიცვლება ფაქტიურად, მაშინ მათ არ აინტერესებს ეს ხადია, მაგრამ ეს ალბათ ევროკავშირისთვისაც და ამერიკისთვისაც რა თამაშის წესი არის, რომ ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ რუსეთს გადაადგმევინონ ეს ნაბიჯები და მე ჩემთვის ეს მაგალითად ცოტა რთული წარმოსადგენია. ახლა ჩვენ რომ ვიცოდეთ რომ რუსეთი ნამდვილად შეიძლება ისეთი პარტნიორი იყოს, რომ მისი ნდობა შეიძლებოდეს, მაშინ ჩვენ რუსეთთან რა გვაქვს საპრობლემო ბოლოს და ბოლოს და რატომ დაგვჭირდა ამდენი კონფლიქტი რუსეთის ხელისუფლებასთან ეს ყველაფერი? იმიტომ ჩემი აზრით რომ სამწუხაროდ და ამას ჩემი რუსი მეგობრებიც ეთანხმებიან, რუსეთი არ არის პარტნიორი, რომლის ნდობა შეიძლება ეს ყველაფერი შეიძლება იქიდან წამოვიდეს, მაგალითად როგორ ეპყრობიან საკუთარ ადამიანებს. ამიტომ ახლა თქვათ ილუზიების შექმნა რომ სავაჭრო ორგანიზაციის შესვლის შემდეგ რუსეთი გარდაიქმნება ანგელოზად, ალბათ არავის არ მოსდის თავში. აქ უბრალოდ ჩემი აზრით ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის რომ რუსეთი აიძულონ დაიცვას პირობები. ახლა მეორე მხარე არის რომ საქართველოს მიმართულებით ამის გამოყენება ხდება თუ არა, ჩემი აზრით ნაწილობრივ ასეთი რაღაცა შეიძლება ვიეჭვიანოთ სუმცირე, რომ საქართველოს ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გაფორმება რაღაც თვალსაზრისით დაკავშირებული იმაზე, რომ ჩვენ ნელ-ნელა შევარბილოთ ჩვენი პოზიციები და შესაძლებელია, რომ რუსეთი ცდილობდეს კიდევაც ასეთ ლობირებას. მათ საკმაოდ კარგი დიპლომატიური კორპუსი ყავთ იმისათვის, რომ ეს შემუჩნევლათაც მოახერხონ თავიანთი ინტერესების ლობირება ევროკავშირში და საერთოდ ვერ მიხვდეს ვერც ერთი ევრობიუროკრატი, რომ რუსეთის დაკრულზე აკეთებდეს თავის მოთხოვნებს საქართველოს მიმართ, აკეთებდეს ფაქტიურად რუსეთის სასარგებლოდ.
მოდი, მსმენელს შევახსენებ, რომ გიანჯანდიერი ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. გადაცემის დასრულებამდე ბევრი აღარ დაგვრჩა, მინდა რომ ეს რახან საუბარი შეეხო საქართველოს ევროკავშირის შორის შეთანხმებას. მე ვიცი რომ თქვენ დაბრუნდით გუშინ საფრანგეთთან და ბელგიიდან, სადაც ერთი კვირის განმავლობაში შეხვედრები იმართებოდა. აი ამის შესახებაც რო არ კითხოთ, ალბათ არ იქნება სწორი, ალბათ ჯობია თქვენთან
თქვა. რამდენად ღირებულია ეს ხელშეკრულება სამომავლო რომელიც.
ძალიან კაი კითხვა. მე პირადად ორ პროექტში მონაწილეობდი, რომლის ერთის ფუნქცია ის იყო, რომ შეგვესწავლა რა სარგებელი შეიძლება მიიღოთ და რა დანახარჯებთან იქნება დაკავშირებული საქართველოსთვის ევროკავშირთან თავისუფალ ვაჭრობის ხელშეკრულება. ალბათ სარგებელი ძალიან მარტივია, რომ მიხვდეთ, ბაზრის გაფართოება ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, მით უმეტეს ისეთი მსყიდველუნარიანი ბაზრისკენ გზის გათავისუფლება, როგორიც არის ევროკავშირი. მათი სკრიდველი უნარიანობა 15-ჯერ უფრო მავალი ვიდრე საქართველოსიდან. ამიტომ ჩვენთვის ეს სარგებელი ჩემი აზრით ცხადია, რატომ უნდა გვინდოდეს ევროკავშირიდან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება. ეს გააუმჯობესებს პროდუქციის ხარისხს, გააუმჯობესებს ჩვენი შრომის ხარისხს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მეორე არის რა დანახარჯებთან შეიძლება ქონდეს ჩვენ საქმე. ევროკავშირი დღეს აყენებს ფაქტიურად 4 წინაპირობას. გუშინ მე მოვისმინე ერთ-ერთ რადიოში არასწორი ინფორმაცია, თითქოს სტატისტიკის საკითხის დგას ამ პირობებში, ეს არ არის სწორი. არც შრომის საკითხი დგას ჯერჯერობით, აქ დგას 4 წინაპირობა, იმისათვის რომ დავიწყოთ ჯერჯერობით მხოლოდ და მხოლოდ მოლაპარაკება. მიხედვით 4 წლის ლაპარაკისა, ჩვენ მოლაპარაკების ფაზაშიც ვერ გადავედით სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ევროკავშირის ზოგიერთ ინსტიტუტებში არ ჯერავთ იმისი, რომ საქართველო არის ერთ-ერთი ის ქვეყანა, რომელთანაც სჭირდებათ ურთიერთობა. შეიძლება საქართველო ძალიან პატარა, მათი ხედვით შეიძლება ის მათ არიციან საქართველო რა ყოფაში არის და სრულიად განსხვავებულ ყოფაში ვართ. მე დარწმუნებული ვარ, ვიდრე მთელი აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორობის პროგრამაში გაერთიანებული ქვეყნები, ან ჩრდილო აფრიკის ქვეყნებში, ან სამხრეთ ხმელთაშუა ზღვის პირეთის ქვეყნები. მაგრამ სამწუხაროდ ხდება, ჩემი აზრით, ხელოვნურად შეზღუდვა საქართველოს მონაწილეობის, ან საქართველოს ამ ევროკავშირთან სავაჭრო თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გაფორმების დაჩქარების და ამისი ვთქვათ ნიშნები რაში არსებობს, რომ საქართველოს მიმართ წამოყენებული ესეთ პირობები, რომელიც შეუსრულებადი არის, ბევრი რამე არის. მაგალითად საკვების უნებლობის სფეროში გასაგებია, რომ უნდოდეთ რომ საკვები ვთქვათ, რომელიც საქართველოსთან წავა ევროკავშირისკენ იყოს უნებელი და ჩვენ არ ვარ წინააღმდეგი რომ შემოწმდეს ეს, იმიტომ რომ ჩვენ მოსახლეობას ეს დიდ ხარჯად არ დააწვება, ეს ბიზნესების საკუთარი ინტერესებია და თვითონ ამიხედონ თავის საქმეს. მაგრამ მეორე არის, რომ იგივე პირობები წამოაყენ საქართველოში, რომელიც ძალიან გააძვირებს პროდუქციას ერთი, და მეორეც შეუძლებელი იქნება აღსრულდეს იმ მიმართულებით, როგორიც არის მაგალითად ყველა ძროხის და ყველა კერძო ვთქვათ პატარა მეურნეობის შესწავლა იმაზე, რამდენად ხარისხიან საკვებს ჭამს ეს ძროხა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
თვითონ აწყობილი აქვთ ეგრე საქმე?
თვითონ აწყობილი აქვთ ზოგიერთ ქვეყანაში. ზოგიერთ ქვეყანაში არა აქვთ ეს აწყობილი, ეგეც არის. მე ვსაუბრობ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, როგორიც არის მაგალითად ბულგარეთი, რუმინეთი და ეს რამდენიმე ქვეყანაში გადადებულია ეს საკითხები, იმიტომ რომ ისინი ხვდებიან, რომ ამას დღეს ვერ გააკეთებს. ჩვენ ყავს 600,000 ოჯახი სოფლად, რომელსაც თვითონ ზოგს ძროხა ყავს, ზოგს თხები ყავს, ზოგს ღორები ყავს და ასე შემდეგ. ამ ყველა ვთქვათ საქონელს, ან მას რა ვქია, ცხოველებს უნდა დაუწესდეს ყოველდღიური კონტროლი, რა სჭამენ ესენი, იკვებებიან, სადადიან და ასე შემდეგ, რაც წარმოუდგენელია ელემენტარულად. და ჩვენ ფიქრობთ, რომ სუმცირე იმას უნდა მივახციოთ ამ მოლაპარაკებების დაწყების წინ, რომ ეს პირობები თუნდაც გადაიდოს იმ დროისთვის, როდესაც ჩვენი მთლიანი შიგა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე გახუთმაქტე, ან
გაუთმაქტე,
მაშინ შეიძლება ეს ნაკლებთ ერთად დააწვეს მოსახლეობის
გასაგებად. დიდი მადლობა, ბატონო გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მადლობა მას მოგზაურობისთვის, გადაცემის დასრულებამდე დაგვრჩა ზუსტად აი პრესის დრო არც კი, მაგრამ რაღაცნაირად ჩავდოთ.
ამაბადეთ ალი აწერს გუშინ განხორციელებულ წუხელ განხორციელებულ ოპერაციაზე, განაღმის ოპერაციაზე, კომპანია იმედის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ალიას ავტორი წერს იმედს მერაბიშვილს მერაბიშულს ტელესპექტაკლ კოჭოიას მესამე სერია ყველაზე საინტერესო და სასაცილო გამოუვიდა, თუმცა იუმორისტული გადაცემების რეიტინგი თუ იმსჯელებს, ეს ალბათ ყველაზე ყურებადი სერია აღმოჩნდება. ანუ ეს ოპერაცია სპექტაკლად არის შეფასებული გაზეთ ალიაში. ალიაშივე წაიკითხავთ ანი მიროტაძე, სააგენტო პირველის ხელმძღვანელი, ეროვნულ ფორუმში მედისო, ინტერვიუ არის მასთან. გაზეთ რეზონანსი მარტის ბოლოდან მარშრუტკით ჭალებში მგზავრობა 70 თეთრი ეღირება. მგზავრობის გაძვირებას მერიაში კატეგორიულად უარყოფდნენ, ახლა კი აცხადებენ, რომ მგზავრობის ტარიფის დადგენაში ვერ ჩაერევიან. და რეზონანსშივე ღუდოშაურის კლინიკა გრიპი დაავადებულებს ვეღარ იტევს, ასევე რეზონანსი წერს გარემოს დაცვის სამინისტროს დაშლა საპარლამენტო უმრავლესობის ნაწილით საწინააღმდეგებაო. გუში განხილვა იყო საპარლამენტო კომიტეტში ამ საკითხის რეორგანიზაციის საკითხის. გაზეთი ყველა სიახლე აქვეყნებს ტრადიციის ამ არერთ ინტერვიუს, მათ შორის ეროსი კიწმარიშვილთან, როგორც უნდა დააბეტონონ თავისუფლების ყვავილი, მაინც ამოვა, ასეთი არის სათაური, ციტატა არის გამოტანილი. შალვა ნათელაშვილთან ინტერვიუ არის, საქართველოს სააკაშვილი და მისი ბანდა აზის თავზე და სადღაა დასაჯდომი ადგილი, და ინტერვიუ დავით გამყრელიძესთან, თვითგადარჩენის ინსტინქტი აიძულებს გადაიფიქროს ხელისუფლებაში დარჩენაო. და ყველა სიახლეშივე მოძრაობა არასმიერ სახლების ჩინოვნიკთა სახლების ფოტოების გამოფენის შესახებაც წაიკითხავთ. არაჩვეულებრივი გამოფენა სიხარულის ქუჩაზეო. და გაზეთი 24 საათი საქართველოს პოზიცია ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებაზე. ამ სტატიაში გაეცნობით ექსპერტების მოსაზრებებსა და ინფორმაციას, რაც აქვთ მათ კახა გოგოლაშვილის და ნოტარ ხადურის და ნაღმები ტელეკომპანია იმედის შენობასთან. 24 საათშივე კადაფი მომხრეებს კარგავს, მაგრამ კლავ იმუქრება. გაზეთი ახალი თაობა ნაციონალებში განხეთქილება მზადდება, ინტერვიუ არის მამუკარაშიძესთან ამ სათაურით. საქართველოს რესპუბლიკა წელი მეშვიდე დაღუპული მე-6 ავღანეთს.
მადლობა ნინო გალაშულმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა ბოლო ერთ საათს განმავლობაში უსმენდით რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. ნინო გალაშული და ნიკო ნერგაძე უძღვებოდით, გოჩა ლეჟავა გახლდათ ხმის ოპერატორი. დიდი მადლობა რომ გვისმენდით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.